ኮሌጅ ሕክምና እንስሳታት ዩኒቨርሲቲ መቀለ ኣብ ቀረባ ንፈለማ ግዜ ማንታ ኣንስትዮ ምራኽ ኣብ ማእኸል ምርምሩ ኣዋሊድሎ ኣብ ትግራይ ናይ ፀባ ኣላሕም ንምብዛሕ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ እዚ ውፅኢት ምርካብ ተስፋ ዝህብ ኢሎም ኣለዉ ዲኒት ኮሌጅ ዶክተር በሪሁ ገብረኺዳን ሙልጌታ ፅበሃ ንመደብ ሕርሻ ይኽልና ኣሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳት ዝርከብ ማእኸል ምርምር እንስሳት ብልውፃት 350 ናይ ፀባ ክፍቲ ንምሓዝ ተሊሙ ዛጊድ ኣስታ 90 ናይ ወፃኢ ዓለየት ዘለዎን ኣላሕም ብምትእታው ምርምሩ ቀፂሉ ኣሎም። ዶክተር በርሁ ገብረ ኪዳን ዲን እቲ ኮሌጅ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝተፈጠረ ዘይተለመደ ውፅኢት ተውጊዖምነ ንሱ ድማ ላሕሚ ማንታ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮሌጅ ምውላዳ እዩ። ሓንቲ ላሕሚ ማንታ ክትወልድ ድሌት ኣብ ሓረስቶት የለን ይብሉ ዶክተር በሪዩ።
ኣብ ገጠራት ከዋልዱ ዝኽእሉ በዓል ማይ ሕፅረት ስለ ዘሎ ወይ ክልቲኦም ይመቱ ወይ ከዓታ ልሕመት ሞት ከምሳ ፀገም ስለ ዘሎ ሓደ ንክውለድ እዩ ድሌት ዘሎ ማለት ኣብ ገባራት።
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ማንታ ኣንስትዮ ምውላድ ነቲ ዝተጀመረ ስራሕቲ ምርምር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሓጋዚ ምኳኑ እዮም ዝገልፁ።
ስጋ ሕዚ የጋጥመን ናይ ማንታ ዘርከውለን ሓደ እን ዝወልዳ ነይረን ኣብ ካሊእ ቦታታት ግን ሓልሓሊፉ ወዲ ጓሊ ዝውለደሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውላድ ግን ዋላ ካብ ብበዝሒ ብዙሕ ምኮራታት ጌርና ተፀናሕና ኣይተሳኽዕልና ይነግሩ ብዙሕ ግዜ ቶ ዓብዪ ዕድል እንደገና ማንታ ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ተተወሊደን ወይ ክልቲኤን ወይ ሓደኤን ማንታ ክወልዳ እየን ሕዚ ተነበረኸት ማለት እዩ ተዓብዪ ዕድል እዚ እዩ። ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ትጅነ ኣሎ እዩ ወይም ክልቲኤን ወይ ሓደኤን ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣተን ብደብ ተተንከባኺብና እየን ቴክኖሎጂታት ሓወሽና ኣሎ ማንታ ማንታ እናወለድ ዓይነት ከዳ እዚኣተን እናባዛሕና እውን ናብ በዓልትና እውን ነትርፈሉ ናብ ደገ እውን ንብትነሉ ኩነታት ክጋጥመና እዩ ማለት እዩ ክንሰርሕና ዝብል ሓሳብ እኛ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ጠለብ ፀባ ኣንስተይቲ ላሕሚ እምበር ወዲ ስለ ዘይድለ ኣንስትዮ ማንታ ምርካብ ልዑል ዕድል ምኳኑ እዮም ዘስመርሉ ዶክተር በሪሁም። ዶክተር ተክለማርያም ግርማይ ድማ ኣተሓባሪ እቲ ማእኸል እዮም። ንሓርስቶት ይኹን ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ተመክሮ ዝኸውን ይብሉ።
እቲ ናይና ማእኸል ንባዕልና ጥራሕ ዘይኮነሲ ንካልእ ንምሉእ ትግራይ ንኢትዮጵያ ነቲ ማሕበረሰብ በጠቃላሊ ከም መርእያ ኮይኑ ከም ተሞክሮ ዝውሰደሉ ማእኸል ኮይኑ እውን ስለዘገልግል ተኸትትና ንካሊእ መርእያ ብዝኾነ መንገዲ ኢና ክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ኣብ ላሕምሲ ማንታ ምርካብ ማለት ሓልሓሊፉ ዝርከብ ኣጋጣሚ እዩ። ፕላስን ደሞ ኣብ ናይ ፀባ ከፍቲ ላሕሚ ክልተዋልድ ምርካብ ማለት ዓብዪ መክሰብ እዩ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ማንታ ኣንስትዮ ኣላሕም እቲ ኮሌጅ ዝረከበሉ ውፅኢት ድማ ልዑል ዝኾነ ክትትልን ምርምርን ስለ ዝገበርና እዩ ኢሎም።
ካብ ጥዕና ክትትል ካብ ፅሬት ካብቲ መረባ ኣትሒዙ ስሩዕ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ክትትል ኢና ንገብር ማለት እዩ። እዚ ብቲ ፃዕርና ብቲ ዝገበርና ክትትል መሰረት እንደገና ያው እዚ ክንረክብ ክኢልና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ መዓልቲ ካብ 15 ክሳብ 35 ሌትሮ ፀባ ዝሕለባ ላሕም ንምትእታው ፃዕሪ ይግበር እዩ ዘሎ። እዚ ንምፍፃም ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣንስትዮ ናይ ወፃኢ ዓሌት ላሕም ንምትእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዶክተር በሪሁ ዝተዛረቡ።
ብዙሕ ምንቅስቃስ ብኋላ እኳ እንተተገበረ ከምቲ ናይ ሕዝቢ ዝተረኸበ ማንታ ምብላድ ማንታ ኮይነ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ምኳነን ሕጉስና እዩ ዘሎ። ኣብቲ ናብ በዓልትና ንባዝሐሉ ኩነታት ን ተስፋ ሂበና ማለት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ንክወልዳ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ንድና እግረ መገድና እውን ማንታ ደቂ ኣንስትዮ ንክወልዳ ፃዕሪ ንገብፅና ኢና ግን ኣይተሰኸልና ድሕረዚ ግን ዝኾነ ተስፋ ሂብና ኣሎ ማንታ ምስኮና እውን ክነዋልድ ከም ንክእል ዓቕሙ ግን ፈጢሩልና ንዓና ማለት እዩ። ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ክንሰርሑ ዝፀናሕና ብበዝሒ ናይ ወፃኢ ዓሌት ኣላሕም ኣብ ትግራይና ክበዝሓ እዩ። ምክንያቱ ብተን ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ እንስሳ ብዙሕ ምህርቲ ክርከብ ከም ዘይክእል ኣረጋግፅና ኢና። ኣብ ትግራይ ዘለዋ መብዛሕተን ናይ በዓልትና ናይ ውሽጢ ዓዲ እንስሳ 1.5 ሊትሮ እዩ ዝሕለፋ ብመዓልቲ ማለት እዩ። ናይ በጋይት ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ዝርከባ ላሕም ግን 8 ሊትሮ ኣከባቢ ክበፅሓ ዝኽእላ ከደ ተተባሃለ ፅቡቅ ተሓታት ኮይኑ እውን 13 ሊትሮ ክበሃሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ። ብዙ ክእል ብዙ ትግራይ ዘለዋ ላሕም ውሕድ ፀባ ለህባ ስለ ዝኾና ዝሐሸ ፀባ ንምርካብ ዝሐሸ ፀባ ክህባ ዝኽእል ኣላሕም ብበዝሒ ምርካብ እዩቱ ዋና ዓለማና።
ብፍላይ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ኣንስትዮ ጥራሕ ዘውልድ ብተወሳኺ ድማ ማንታ ዘውልድ ዘርኢ ብምጥቃም ንምብዛሕ ዩኒቨርስቶም ይፅዕር ከም ዘሎ ዶክተር በሪሁ ይዛረቡ።
ሓደ እዚኣተን ዘን ማንታ ማንታ ደቂ ኣንስትዮ ክውልዳ ዝኽእላ ብቶሎቶሎ ብምብዛሕ ባይ ቴክኖሎጂ፣ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክውልድ ዝኽእል ዘርኢ ብምምፃእ ንሱ ብምንታይ፣ ሳልሳይ ናይ ሲንክሮናይዜሽን ቴክኖሎጂና ብምስፋሕ፣ ብረብዓይ ደረጃ ከዓ ናይ ኢምብሪዮ ትራንስፎርም ንብሎ ረኸም ዝተፈጠሩ ብዙሕና ኣብዚኦም ብምስራሕ ኣብ ትግራይስ ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ብዙሓ ዝኾና ናይ ፀባ ኣላሕም ክነባዛሕ تلمتات حزلو مالات
كوليج حكمنا انسات يونيفرسيتي مقله ابي كتمه مقله كبابيان ازركبو حرسوت زيتك عملو هوسبيتال انساتون زلو كوليج ني راديو دمص امريكا مولجيت اصبها مقلم